ในปกิณตะคาถาเพื่อเป็นเครื่องสวดสงองค์พระศรัทธาบารมีที่บรรดาท่านนักทิศราธานะบดีทั้งหลายได้พร้อมใจกันมาบำเพ็ญกุศลประจำปักคือวันที่15มกราคม2535เป็นวันพุธตรงกับแรม1ค่ำเดือน8เป็นวันเข้าพรรษาด้วยการมาเป็นกุศลจัญญาสัมมาปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้มีมากมายด้วยกันบุญหลายอย่างหลายประการจะเทศอย่างเดียวย่อมไม่มีผลไม่ครบกับบุญที่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนมาเป็นแล้วในวันนี้จึงจะนำเอาปกิณกะเทศนามาเทศคำว่าปกิณกะแปลว่าเล็กๆน้อยๆสั้นๆแต่ได้อย่างวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอันดับแรกก็พากันถวายสังฆทานมีพระพุทธรูปเป็นต้นก็มีผ้าไตรบ้างไม่มีผ้าไตรบ้างมีอาหารนิดหน่อยบ้างในการที่สองก็นำเทียนกับถวายข้าวพรรษามาถวายในการที่สามทุกท่านตั้งใจถวายเป็นธรรมทานคือบูชาพระธรรมทั้งหมดนี้ที่ว่ามีอานิสงส์ใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่างก็พากันสมาทานศีลด้วยสมาทานฟังเทศด้วยทั้งหมดนี้เป็นอานิสงส์แต่ละอย่างฉะนั้นมีนำมาเทศเฉพาะสั้นๆเพื่อให้บรรดาท่านพุทธศาสนิกจำไว้หนึ่งการถวายเทียนเข้าพรรษาเทียนเป็นแสงสว่างทำลายความมืดการถวายเทียนเข้าพรรษานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายอานิสงส์ในการถวายเทียนท่านทั้งหลายในชาติต่อไปจะไม่มีความมืดคำว่าความมืดในใจของท่านคือปัญญาไม่ดีที่จะไม่มีจะคิดอะไรก็ตามจะมีความแสงสว่างคิดออกอยู่เสมอคิดได้ตามความประสงค์นี่อย่างหนึ่งให้ประการหนึ่งการถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าถวายกระแสไฟในพุทธศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาก็มีสมีกายสว่างมากต่อไปถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพย์ขุยานอย่างพระอนุรุตอย่างพระอนุรุตนี่ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมาถวายพระที่ผมไฟชอบวัดไหนมืดชอบสว่างถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันต์วิชาสามท่านสามารถมีทิพยานสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมดแม้แต่อรหันต์ได้สันติทายายก็จะสู้ไม่ได้ นี่ประการหนึ่งถ้าท่านนั้นไหลไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหม ก็จะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดานางฟ้าและพรหมก็ถือรัศมีกายเป็นสำคัญ เขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญองค์ไหนถ้ามีรัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมากตัวอย่างในเมื่อสมัยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะมีพระชนอยู่เวลานั้นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมครูคือพระมหากัสสปออกจากนิโรธสมาบัติก็เป็นเวลาพอดีที่พระอินทร์ในวันก่อนวันนั้นพระอินทร์ท่านพาเทวดานางฟ้าทั้งหมดดาวดึงไปเที่ยวสวนนันทวันบังเอิญไปพบเทวดาสี่องค์ที่เกิดใหม่พระอินทร์ไม่ทราบมีแสงสว่างมากกว่าพระอินทร์พระอินทร์ก็ถามปัญจสิกขาเทพบุตรถามว่านั่นใครปัญจสิกขาเทพบุตรก็บอกว่าเป็นเทวดาที่เกิดใหม่เมื่อวานนี้มีแสงสว่างมากพระอินทร์ก็หนักใจเลยกลับวิมานไม่เที่ยวแล้วปวดหัวเพราะเป็นเจ้านายเขาจะมีแสงสว่างไม่เท่าเขาต่อมาเมื่อวันรุ่งขึ้นพระมหากัสสปออกจากนิโรธสมาบัติตามธรรมดาพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติจะต้องโปรดคนจนเขาไม่โปรดคนรวย ถ้าบุคคลผู้ใดทำบุญแต่ผู้เดียวในวันนั้นถ้าจนอยู่ในวันนั้นจะเป็นมหาเศรษฐีทันทีถ้าเป็นมหาเศรษฐีอยู่แล้วก็จะเป็นมหาเศรษฐีใหญ่ฉะนั้นเมื่อมหากษัตริย์ออกจากนิโรธสมาบัติบรรดานางฟ้าทั้งหลายก็พากันเหาะมาเป็นฝูงจะมาไถ่บาตรมหากษัตริย์พระหากษัตริย์ก็บอกว่าพวกเธอเป็นนางฟ้ามีความร่ำรวยแล้วมีความสุขจงหลีกไปฉันไม่สงเคราะห์คนรวยฉันจะสงเคราะห์เฉพาะคนจนนางฟ้าก็ต้องกลับไปก็เห็นว่าอินจัดแจงตัวพอดีตั้งใจจะมาใส่บาตรพระมหากษัตริย์นางฟ้าก็กราบทูลว่าเทข้าเทวราชะอย่าไปเลยหม่อมฉันไปมาแล้วพระมหากษัตริย์ขับบอกว่าคนรวยไม่ทำไมทำบุญจะให้ทำบุญเฉพาะคนจนพระอินทร์ก็บอกว่าถ้าไปอย่างเธอก็ใส่บาตรไม่ได้ถ้าไปอย่างฉันเนี่ยใส่บาตรได้ฉะนั้นพระองค์จึงนำมิตรกระท่อมเล็กๆขึ้นชานเมืองแล้วสองคนตายายคือว่าทั้งสามีปัญญาฉันด้วยก็แปลงเป็นคนแก่พญาท่านก็นั่งทำกับข้าวอยู่ในครัวพระอินทร์ก็เป็นคนแก่นั่งดึงต้นหญ้าอยู่ชายบ้านพอดีพระมหากษัตริย์ก็มีความตำหนิว่าร่างกายเราอดข้าวมาทั้ง15วันเวลานี้มันต้องการอาหารเราจะมีใครสงเคราะห์เราบ้างถ้าเราจะไปบิณฑบาตก็มองเห็นภาพคนแก่สองคนน่าสงสารแก่มากท่านยายก็แก่มากท่านตาก็แก่มากท่านยายทำกับข้าวในครัวท่านตาถอนต้นหญ้าอยู่ข้างบ้านคิดว่าสองคนตายายนี่คงจะการสงเคราะห์ท่านลืมใช้ทิพยานไปอย่าลืมว่าพระอรหันต์นี่ไม่ได้ใช้ทั้งทิพยานตลอดวันนะเขาจะใช้เฉพาะเวลาที่จำเป็น ถึงแม้การเวลาจะล่วงเลยมาแล้วสักกี่ปีกี่เดือนกี่วันก็ตามถ้าเขาต้องการจะรู้เขารู้ได้ทันทีว่าคนนั่งคุยกันกี่คนนินทาพระกี่คนนั้นเสริญพระกี่คนอยากจะใส่บาตรเท่าไรอยากจะฆ่าสัตว์เท่าไรเขาต้องการจะรู้เนี่ยรู้ได้ทันทีเวลาจะเลยมาแล้วก็ตามใครพูดว่าอย่างไรบ้างเขาจะรู้หมดฉะนั้นพระมหากษัตริย์ก็ลืมใช้ที่ผู้ใหญ่คือว่าไม่ใช่ลืมไม่ใช่หน้าที่พระอรหันต์ที่ต้องใช้ตลอดวันพระอรหันต์มีการระวังตัวอยู่เสมอ คือไม่ปล่อยให้จิตพลาดจากฌานสมาบัติมีการทรงตัวให้ฌานสมาบัติเมื่อเห็นคนแก่สองคนหน้าสงสารก็สองคนตายายแรงตัวลงมาแล้วพระมหากษัตริย์เห็นคนแก่เข้าความรักสงสารลูกหลานก็ไม่มีลำบากเหลือเกินก็เหาะมาในอากาศพอถึงเวลาใกล้คนจะเห็นก็ต้องลงคนเห็นไม่ได้เดินมาเฉียดบ้านท่านตาก็บอกว่าพระคุณย่าเขารับเขาได้มนต์หยุดก่อนแต่เขารับผมสองคนตายายจนมากอยากจะทำบุญกับพระก็ไม่มีโอกาสจะได้พบพระนานๆจะพบพระแต่ครั้งหนึ่งบางครั้งพบพระก็ไม่มีของทำบุญบางทีมีของจะทำบุญก็ไม่พบพระเวลานั้นหาพระยากวันนี้กับผมมีอาหารเช้ายังไม่ได้กินได้โปรดรอก่อนจะขอรับถ้ามหากษัตริย์ก็หยุดท่านตาก็ร้องถามท่านยายว่ายายอาหารในครัวเสร็จแล้วหรือยังยายก็ตอบว่าเสร็จแล้วถ้าอย่างนั้นนำมาใส่บาตรพระท่านเถอะก็แกไม่ได้แกงไม่ได้หุงกันนี่ตัวเองเห็นไหมล่ะของทิพย์นี่นะพอทำท่าไปแบบนั้นหลอกพระมหากษัตริย์อย่าลืมนะพระหลานก็ถูกหลอกได้เหมือนกันนะท่านยายก็นำอาหารมาไอ้นี่มันเทศแข่งกับพระเลยวันนี้เทศแข่งกับหมาได้ดีเหมือนกันนะเป็นอันว่าท่านยายก็นำอาหารมาพระมหากษัตริย์มันก็ไม่ได้สนใจพอใส่บาตรลงไปในบาตรเป็นอาหารเป็นทิพย์ก็เตะจมูกทันทีคือพระมหากษัตริย์นี่ท่านอยู่ป่าท่านฉันอาหารจากเทวดาจนชินเพราะกลิ่นกระทบก็รู้สึกทันทีว่านี่ของทิพย์ จึงใช้ทิพยานดูว่าอ้าวตายจริงนี่มันไม่ใช่ตาแก่นี่ท้าวโกสีสกเทวราชกับพระอินทร์ทหารก็สงก็ถามว่าท้าวโกสีท่านร่ำรวยเป็นเทวราชเป็นเทวราชาแล้วทำไมมาแกล้งคนจนมาแย่งคนจนพระออกจากนิโรธสมาบัติเขาจะสงเคราะห์คนจนพระอินทร์ก็บอกว่าผมก็จนเหมือนกันครับท่านถามว่าท่านมีเวทยันตวิมานสูงตั้งพันชั้นมีนางฟ้าประจำวิมานตั้งแสนองค์และมีบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลทำไมจะเรียกว่าจนท่านบอกว่าเมื่อวานนี้ผมไปสวนนันทวันไปเจอเทพบุตรซึ่งเป็นบริวารของผมสี่องค์มีรัศมีกายสว่างกับผมในเมื่อผมเป็นนายเขามีแสงสว่างจากกายสู้เขาไม่ได้มันก็ใช้ไม่ได้ต้องหาบุญบารมีเพิ่มนางกษัตริย์ไม่รู้ทำไงบอกทีหลังอย่าทำอย่างนี้นะเอาไปแล้วเห็นไหมไม่จะเป็นไรไปเขากินเข้าไปแล้วบอกทีหลังอย่ากินอีกนะเขาล่อทั้งหมดแล้วเห็นไหมท่านพระอินทร์ก็เลยยอมรับบอกทีหลังไม่ทำนะครับพอแล้วแต่ถ้าว่าบังเอิญมีเทวดาไหนสว่างกับผมก็เอาใหม่คราวนี้เลิกกันพระอินทร์ท่านก็เลยเหาะขึ้นไปบนอากาศร้องเสียงก้องทั้งกาลสุทินังวัตเมธานังอโหธานังปรมะธานังอัมเหหิมหากัสสปานะอัสสวะกยาวังโหตุที่ญาติโยมว่ากันเนี่ยเสียงนี้ก้องเข้าไปสู่มหาวิหารพระพุทธเจ้ากำลังเทศอยู่มีพระถามว่าเสียงอะไรพระเจ้าค่ะท่านพุทธเจ้าบอกว่ากัดศพลูกชายตถาคตเสียท่าพระอินทร์ซะแล้วเอาซะแล้วอีกเที่ยวนึงโดนมาหลายเที่ยวเต็มทีพระมหากัสสปนี่แต่ความจริงท่านก็ท่านเป็นอาจารย์ทุดงชั้นนะขยันนินทาท่านเล่าสู่กันฟังได้ก็เป็นอนุบาตการถวายเทียนเข้าพรรษาก็ดีจะถ้าเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมจะมีแสงสว่างมากท่านี้การถวายสังฆทานการถวายสังฆทานที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทถวายวันนี้ในพานในโตกต้องแยกอานิสงส์ไม่ใช่ว่าจะได้อย่างเดียวโดยเฉพาะอานิสงส์อันดับแรกคือถวายพระพุทธรูปถวายพระพุทธรูปนี่ถ้าตายจากความเป็นคนเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าจะมีรัศมีกายสว่างมากเหมือนแสงเทียนสว่างแต่การที่สองถ้าถวายผ้าไตรตายไปเบื้องหน้าเกิดใหม่จะมีเครื่องดามหากษัตริย์และประสัตมีราคา46โกดจะนางวิสาขาถ้าถวายผ้าไม่ถึงไตรจะมีเครื่องประดับอันเป็นทิพย์สวยงามแล้วเกิดมาเป็นคนก็มีเครื่องแต่งตัวสวยมีอาหารหน่อยหนึ่งจะไปเห็นในร่างกายอันเป็นทิพย์ตอนนี้ตัวอย่างตอนนี้คงไม่จบถ้าเขินเทศจะจบก็ตายทั้งคนฟังทั้งคนเทศเนี่ยตัวอย่างก็มีอยู่ว่าพระสารีบุตรคืนวันหนึ่งท่านเจริญพระกรรมฐานพระอรหันต์นี่ไม่ใช่ขี้เกียจในบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนะจะนึกว่าพระที่เป็นพระอรหันต์แล้วนั้นเลิกปฏิบัติวิปัสสนาสมถะวิปัสสนาไม่ใช่พระอรหันต์นี่ทำถี่กว่าคนธรรมดามากจิตจะไม่ยอมว่างจากฌานสมาบัติจะคุยกันอยู่จะเทศกันอยู่จะฟังกันอยู่อยู่เฉยๆก็ตามจิตจะไม่ทิ้งจากสมาบัติเลยคือติดกันตลอดเวลาฉะนั้นเมื่อพระสารีบุตรเข้าสมาบัติแล้วก็ตั้งใจไปเที่ยวนรกออกจากนรกมาสู่แดนเปรตเปรตมีเยอะแต่ถ้าไม่สนใจสนใจเปรตผู้หญิงคนหนึ่งกำลังนั่งถือผ้าดึงไปดึงมาดึงมาดึงไปพอเข้ามาแล้วก็ดึงออกพอเข้ามาแล้วก็ดึงออกหยุดไม่ได้จะหยุดไฟไหม้ตัวให้ท่านเห็นผู้หญิงเปรตคนนั้นเข้าท่านก็ยืนเฉยๆท่านรู้พระนี่รู้ต้องแกล้งทำเป็นไม่รู้อย่าลืมนะไปหาพระที่เขาเก่งในสมถะวิปัสสนานะอย่านึกว่าเขาไม่รู้นะบางทีพอเห็นหน้าปั๊บที่เขารู้เราแล้วนะแต่เขาไม่พูด ม่ใช่หน้าที่ของพระจะพูดพอได้ยินชื่อเขาต้องการจะรู้เขาก็รู้แล้วอยู่ไกลแค่ไหนก็ตามว่าเราดีเราชั่วแค่ไหนนี่เขารู้แล้วคนนี้ได้เจโตวิญญาณท่านก็ยืนข้างๆผู้หญิงเปรตก็ถามว่าท่านจำฉันได้ไหมภาษาญี่ปุ่นก็แกล้งถามว่าฉันกับเธอมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกันตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้หญิงเปรตก็บอกว่าในสมัยร้อยชาติที่ผ่านมาแล้วฉันเคยเป็นแม่ท่านแต่ว่าเป็นหญิงใจร้ายขาดเมตตากรุณามีใจอมหิตมีแต่ฆ่าเขาบ้างคือฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์บ้างโกงเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านเป็นคนใจบุญใจกุศลแม้จะเป็นลูกก็ทำบุญให้ทานเสมอตายจากความเป็นคนฉันลงมาเป็นเปรตท่านไปเกิดบนสวรรค์เวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ฉันยังเป็นเปรตอยู่สาวกอักขสาวกองค์สมเด็จพระบรมครูก็ถามว่าต้องการความช่วยเหลือไหมพระยิ่งเปรตบอกว่าตาว่าท่านจะสงเคราะห์วันพรุ่งนี้เช้าท่านบิณฑบาตมาแล้วให้ถวายสังฆทานกับพระสงฆ์สาวกองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเอาที่ส่งกุศลให้ฉันจะมีโอกาสละจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าภาษาที่บุตรก็รับคำ เมื่อตอนเช้าถ้าเป็นวินไหวก็มาเวลานั้นท่านอยู่ป่ากับข้าวในป่าก็ไม่มีอะไรมากชาวป่าเขาให้ที่ท่านมีลูกศิษย์อยู่500องค์เวลาจะฉันท่านฉันนอกวงลูกศิษย์ฉันในวงก็หยิบใบไม้มาใบหนึ่งเอาข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ประเคนไปในวงพระแล้วใบไม้ไม่ใบใบไม้แห้งหยิบกับข้าวนิดหนึ่งส่งในวงพระแล้วนำน้ำใส่บาตรสาบาตรหนึ่งถวายไปในวงพระให้ผ้ากว้างหนึ่งคืบยาวหนึ่งคืบใส่ส่งไปในวงพระเป็นการถวายสังฆทานนี่การถวายสังฆทานจริงๆนะไม่ต้องพูดอะไรตั้งใจคิดว่าเราจะถวายสังฆทานนี้ก็เป็นสังฆทานแล้วไม่ต้องว่าก็ให้ยาวเหยียดจนทั้งพระหิว เมื่อท่านถวายสังฆทานเสร็จท่านก็อุทิศส่วนกุศลให้กับโยมท่านหลังจากทำวัดสวดมนต์เช้าเสร็จท่านก็ชวนพระสายสายอีก3องค์มีพระอานนท์พระโมคคัลลาพระสารีบุตรเป็นต้นสร้างศาลาคนละหลังเป็นวิหารทานถวายไว้ในพุทธศาสนาไอ้ศาลาที่สร้างก็ไม่มีอะไรเอาไม้ปักเข้า4อันแล้วก็ไม้พาดหลังคาเอาใบไม้มาคลุมเท่านั้นเองแล้วต่างคนต่างก็อุทิศส่งกุศลให้กับมารดาพระสารีบุตรพอถึงเวลากลางคืนพระทั้งหมดเจริญพระกรรมฐานนี่พระนางอสงจำไว้นะบอกกันทั่วไปนะว่าพระไม่ได้บวชมาเพื่อร้องเพลงพระไม่บวชมาเพื่อกิจอื่นต้องเจริญกรรมฐานสมถะวิปัสสนาพระอรหันต์ทำเป็นปกติอะไรที่ไม่ได้ต้องทำให้ได้คำว่าไม่สามารถต้องไม่มีในเราฉะนั้นเมื่อภาษาพระเจริญกรรมฐานแล้วตามธรรมดาพระโมคคัลลาพอจิตสงัดท่านจะไปเที่ยวนรกบ้างสวรรค์บ้างแต่ว่าวันนั้นไม่ทันจะไปพอจิตเริ่มสงัดก็มีนางฟ้าคนหนึ่งมาในอากาศแสงสว่างทั่วจักรวาลมีเครื่องประดับก็สวยมีวิมานทองคำมีสัพโพคณี พระโมคคัลลาก็แปลกใจว่าทุกคืนเราไปบนสวรรค์ไม่เคยเจอนางฟ้าคนนี้เลยคำว่าที่ท่านไม่รู้จักนางฟ้าคนไหนเนี่ยไม่มีในพระโมคคัลลาท่านเที่ยวทุกวันจากนั้นท่านยังถามว่าพระกินิดูก่อนน้องหญิงเธอมาจากไหนมารดาพระสารีบุตรก็บอกว่าฉันคือมารดาของพระสารีบุตรมาร้อยชาติที่ฉันมาแล้วเมื่อตอนเช้าและตอนกลางวันเมื่อตอนเช้าพระสารีบุตรได้ถวายพระตาหารเป็นสังฆทานมีข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้ กับกับข้าวหยิบมือหนึ่งใส่ใบไม้ไปเคียงพระทั้งสองอย่างนี้เป็นปัจจัยฉันได้ร่างกายอันเป็นทิพย์แล้วก็ประการที่สองพระสารีบุตรได้ถวายน้ำหนึ่งประฝาบาทกับพระเป็นเหตุให้ฉันได้สระโภคะณีและประการที่สามพระสารีบุตรถวายผ้ากว้างหนึ่งคืบคืบยาวหนึ่งคืบกับพระสงฆ์เป็นเหตุให้ฉันได้ร่างกายเครื่องเครื่องประดับอันเป็นทิพย์ท่านทั้งสี่สร้างศาลาหมาเงินสี่หลังถวายกระสงเป็นปัจจัยฉันได้ได้ได้วิมานเนี่ยบรรดาญาโยมพุทธบริษัททั้งหลายอธิสงไปอย่างนี้นะต้องเทศกันทีละน้อยละน้อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทนอกจากจะถวายเทียนและถวายสังฆทานแล้วก็ยังมีธรรมทานธรรมทานนี่เป็นธรรมที่สูงสุดในพุทธศาสนาคือเงินติดกันเทศเงินติดกันเทศนี่เขาเรียกธรรมทานเขาเรียกธรรมทานตามพระบาลีแต่ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะทานทุกอย่างเมื่อในสงสูงก็ทานทั้งหมดอย่างพระสารีบุตรชอบถวายธรรมทานในชาติก่อนมาในชาติหลังนี่เป็นพระอรหันต์ที่มีปัญญาเลิศที่สุดไม่มีใครมีปัญญาดีเท่าพระสารีบุตรดังนั้นญาติโยมผู้บริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันวันนี้หลายท่านเอาเงินมาใส่ขันข้างหน้าธรรมาเป็นธรรมทานนี่การถวายธรรมทานในบรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์หลายข้อพูดควบเลยนะการถวายสังฆทานของท่านกับการถวายเทียนเทียนมีแสงสว่างพระพุทธรูปก็เป็นเหตุที่มีแสงสว่างแล้วก็มีผ้าเป็นทิพย์ถ้าถวายพระไตรยเครื่องดามหาประสาททั้งหมดนี้จะเป็นปัจจัยทุกท่านจะไม่มีความยากจนเข็นใจในชาติต่อไปการถวายสังฆทานแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตพระพุทธเจ้าบอกว่าดินแดนใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์มีความยากจนฝนแล้งอย่างประเทศไทยปีนี้ท่านจะไม่เกิดในที่นั้นถ้าในสถานที่ใดมีความเป็นสุขมีความอุดมสมบูรณ์ในทรัพย์สินจะเกิดแต่ที่นั่นรวมความว่าคนที่ถวายสังฆทานในจิตใจเลื่อมใสจริงๆจะมีความโง่ในความจนนั่นหมายความทุกชาติจะหาความจนไม่ได้ช่างมันโง่ก็ช่างมันเถอะนะเราไม่จนก็แล้วกันคือไม่รู้จักคำว่าจนอันนี้บรรดาญาติโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการทำบุญวันนี้นอกจากสังฆทานและเงินของท่านส่วนใหญ่เป็นวิหารทานเงินที่ติดกันเทศก็ดีเงินใส่ขันก็ดีส่วนใหญ่ก็สร้างวัดบำรุงวัดเวลานี้กำลังทาสี25ไร่ใช้เวลาไม่กี่วันหมดไป 500,000 เศษแล้วในหลายล้านบาทสีทาสีนี่นะก็เป็นวันว่าต่อที่ไปถ้ากลับมาถวายแต่เป็นธรรมทานอีกต่อไปชาติเบื้องหน้าถ้ายังไม่ถึงนิพพานเพียงใดคำว่าโง่จะไม่มีกับท่านความคิดใดๆที่มืดตื้อทึบตื้อคิดไม่ออกจะไม่มีกับท่านท่านจะเป็นคนมีปัญญาดีมีความปลอดโปร่งอยู่เสมอมีอารมณ์แจ่มใสมีความสุขมีความสบายอรบรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายนอกจากนั้นท่านยังสมาทานศีลความจริงศีล5น่าจะรักษาให้ครบถ้าครบทุกวันได้ก็ดีถ้าครบทุกวันไม่ได้ก็รักษาวันพระให้ครบแล้วก็ก่อนจะนอนนอนลงไปแล้วก่อนจะหลับนึกถึงภาพที่เราเคยถวายสังฆทานที่เคยมาทำบุญทำบุญที่นี่วัดนี้มีสภาพเป็นยังไงที่ว่าวัดทางวัดเป็นของเราเพราะเงินของเราที่มาถวายที่วัดนี้เราสร้างวัดนี้อาตมาไม่ได้เก็บแม้แต่เงินที่ถวายเป็นส่วนตัวก็ไม่ได้เก็บเอาร่วมสร้างวัดหมดเพื่อบรรดาญาติโยมผู้บริสุทธิ์มีอานิสงส์มากขึ้น ที่วัดท่าสูงทั้งวัดเป็นของเราทั้งหมดจะเป็นชิ้นไหนก็ดีเงินของเรามีส่วนทั้งนั้นพระพุทธรูปทุกองค์เราก็มีส่วนและประการที่สองการถวายทานมีอะไรบ้างถ้าคิดไม่ออกก็คิดรวมๆว่าเคยถวายทานแล้วประการที่สองเราเคยฟังเทศประการที่สามเราเคยถวายติดกันเทศเป็นธรรมทานประการที่สี่เราเคยมีศีลประการที่ห้าเราเคยเจริญสมถะวิปัสสนาตั้งใจนึกไปเพียงเท่านี้แล้วก่อนหลับแต่ก่อนจะนึกถึงตอนนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะว่าศาสนาจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าวัดวารามจะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้านึกถึงพระเจ้าก่อนแล้วก็นึกถึงทานการให้นึกเทศที่เราเคยฟังมันจำเรื่องไม่ได้ก็ไม่เป็นไรว่าเคยฟังเทศมาแล้วเคยรักษาศีลมาแล้วเคยถวายสังฆทานมาแล้วมีพระพุทธรูปมีผ้าไตรมีผ้าเหลืองมีอาหารนิดหน่อยไหว้เทียนเข้าพรรษาเราก็ทำแล้วตอนนี้เราต้องการจะไปไหนถ้าต้องการสวรรค์นึกว่าถ้าตายแล้วขอเกิดบนสวรรค์จะได้ทันทีถ้าต้องการพรหมโลกคิดว่าตายคราวนี้ต้องการพรหมโลกก็ได้ทันทีถ้าเราคิดว่าเราจะไปนิพพานถ้าคิดว่าขอบุญบารมีนี้จงบันดาลข้าเจ้าเข้าถึงนิพพานเราก็จะไปได้ทันทีเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะวันนี้เป็นเทศพระองค์ปัจจุบันเมื่อวานนี้เป็นเทศพระองค์ปฐมองค์ปฐมท่านบอกว่าการคิดอย่างนี้ก่อนหลับคิดหน่อยหนึ่งถ้าตื่นใหม่ๆก่อนจะทำงานก็คิดอีกหน่อยหนึ่งคิดทุกวันการคิดทุกวันนี้มันตัดทุกวันการคิดทางการให้ตัดโลภะความโลภการคิดถึงศีลตัดโทสะความโกรธการคิดถึงพระธรรมเทศนาเป็นตัดโมหะความหลงนี่มันตัดทุกวันโดยเราไม่รู้ตัวนั่งเข้าอารมณ์มันก็จะชินชินที่เคยรักษาไม่ครบถ้วนก็จะครบถ้วนทานที่เคยให้ยากเราก็ให้ง่ายให้น้อยเราก็ให้มากให้ตามกำลังไม่ใช่มากเกินพอดีแต่บอกว่าการคิดเที่ยวนี้ไม่ใช่ผลไม่ใช่ของเล็กน้อยมันเป็นการเจริญสมถะวิปัสสนาญาณไปในตัวเสร็จอารมณ์ที่คุมให้เราคิดนี่เป็นสมถะภาวนาความรู้สึกที่เราคิดเป็นวิปัสสนาภาวนาอย่าลืมนะหากินง่ายๆไปง่ายๆดีกว่าหากินยากๆไปยากๆท่านขอบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหน้าเมื่อทำบุญแล้วจงอย่าทิ้งบุญเราทำบุญที่ศาลาหลังนี้เราได้บุญแล้วเมื่อลุกขึ้นไปแล้วอย่าให้บุญมันหล่นไปเกาะติดไปถึงบ้านก่อนจะหลับอย่าลืมนึกถึงว่าวัดท่าทรงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเอาวันทั้งวัดทั้งวัดที่เป็นเงินของญาติโยมทั้งหมดอาตมาไม่มีเงินมาวัดนี้มีเงินอยู่ร้อยบาทร้อยบาทก็ไม่ได้มาสร้างวัดมาซื้อข้าวสารกินต้องปลูกกระท่อมอยู่ซื้อข้าวสารกินซื้อกับข้าวกินเงินร้อยบาทที่ไม่ได้สร้างวัดเดี๋ยวก่อนดิเว้ยไม่ทันจบดันเสียงร้องมาได้น้อยเนี่ยก็เป็นนั้นว่าเขาบรรดาญาติโยมพุทธศาสนาจะคิดว่าของทุกอย่างในวัดนี้เป็นของท่านเดินดูเส้นรอบๆว่ามันมีอะไรบ้างนี่เราเป็นสมบัติของเราทั้งหมดแล้วทานเราเคยให้ศีลเราเคยรักษาภาวนาเราเคยทำเทศน์เราเคยฟังทำทานเคยถวายเท่านี้แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจไว้ว่าเราตายแล้วจะไปไหนถ้าอยากไปสวรรค์ก็สั้นเกินไปอานิสงส์มันสูงอยากไปพรหมโลกก็สั้นเกินไปอยากไปนิพพานดีกว่าไปนิพพานไปได้ยังไงพระท่านบอกว่าขณะที่เรามีทุกขเวทนาหนักก่อนจะตายเวลานั้นความโลภมันไม่มีความโกรธจะไปตีกับใครมันไม่มีความหลงติดร่างกายไม่มีเพราะมีทุกขเวทนาหนัก เวลานั้นนั่นแหละอารมณ์พระนิพพานจะเข้าแทรกทันทีถ้าเราคิดทุกวันหลังจากนั้นถ้าดับจิตเมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้นอรบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทหลายในการมันเตือนก็ต้องเชื่อมันนะก็ขอยุติพระธรรมเทศนาไว้จะเพียงเท่านี้อีกว่าเดี๋ยวหนึ่งไปที่พระเจ้าพรหมเงินนะต่อที่ไปก็เป็นหน้าที่ของทายก
ท่านธรรมยังกโลมาเตสาธุสาธุสาธุ